У эфиры радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Гутарка пойдзе пра супрацоўніцтва паміж цэнтрам для беларускіх даследаванняў ЗША і беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. А зараз падарожжа Таццяны Сапач у літоўскія друскенікі.
Можна толькі ўявіць сабе, у якой колькасці народу пры слове друскенікі прыемна ёкае сэрца і абуджаюцца згадкі пра лета, сонца, ваду, словам, пра якасны адпачынак на мінеральных водах ды на гаючым хваёвым паветры. На лекванню друскенікі ў свой час ехалі з усяго саюзу. Курортнае жыццё віравала, аж пакуль не леглі межы і прыязджаць сюды стала і нязручна і дорага. У друскеніках запанавала зацішша, але што праўда, ненадоўга. Апошнім часам гэта літоўскае мястэчка пачало вяртаць сабе былую славу. Праўда, цяпер тут першым чынам шукаюць не цудадзейную крыніцу прыгажосці або музей Чурлёніса, а ўсё больш пытаюцца, як прайсці да аквапарку. У друскеніках зноў стала многа людзей, галасоў і моваў.
Прыязджаюць адусюль, прыязджаюць з Ізраіля, прыязджаюць з Германіі, прыязджаюць з Польшчы.
А друскеніцкія людзі дзе адпачываюць?
У хаце. Дзе мы адпачываем? Калі мы ад'язджаем недзе на курорт, у Трускавец ці недзе, пытаюцца, а чаму ж вы з друскенік прыехалі да нас адпачываць? Ну, таму што, кажам, у хаце не адпачываюць, трэба недзе з'ехаць. Ну, я не ведаю, куды едуць. На Канары едуць, за мяжу едуць.
Сама Валянціна Івановская сёлета яшчэ не брала адпачынку. Няма калі, за работай, за ўнукамі ды за беларускімі справамі. Пятае лета запар у друскеніках ладзяцца свята беларускай культуры. І асноўны цяжар клопатаў па яго арганізацыі лёг на валены плечы. Над вячоркам у друскеніках будзе канцэрт, выстава народных промыслаў і кніжны кірмаш. Там і пабачымся неўзабаве. А пакуль перасякаем мяжу з Беларуссю і пры тым не паказваем візы і не праходзім мытнага кантролю. Такое магчыма, але магчыма толькі ў друскеніках, бо Беларус – гэта дзіцячы санаторый, які спецыялізуецца на лекаванні ДЦП – дзіцячага цэрэбральнага паралічу. Кожны месяц тут лекуюцца каля 300 дзетак з усяе Беларусі. А санаторый мае асобны статус. Ён не толькі падпарадкоўваецца Міністэрству аховы здароўя Беларусі, але яго тэрыторыя паводле міждзяржаўных пагадненняў лічыцца беларускай зямлёю. Так што адчыняем браму і апынаемся ў Беларусі. Насустрач узяўшыся за рукі, рушыць маладая жанчына і жвавы хлопчык гадоў 4-5. Хлопчык Ясь, мама Воля Залесская, прыехалі з Менску.
Вельмі прыемная прырода, ну і вельмі добрае лячэнне тут. У нас у рыбёнка ДЦП, мы ўжо тут лечымся 3-ці год, і вось бачыце, якія вынікі.
Ад знаходжання ў друскеніках ёсць яшчэ адзін нечаканы плён, які не датычыць здароўя і лекавання. Тут у друскеніках мама Воля часта размаўляе з Ясікам па-беларуску.
Мне хочацца размаўляць на беларускай мове, калі вось бываеш дзесьці за мяжой. І вельмі жаль, што ў нас наша мова родная, ну, неяк так у абіходзе не выкарыстоўваецца.
А што трэба дома рабіць? Каб яе было болей.
Ну, размаўляць з дзецьмі, аддаваць дзяцей у беларускія школы, але, на жаль, у нас гэта ўсё. Если школа, если гімназія, то на рускай мове. Дзе у нас мінскі гімназія на беларускай мове?
Гадзіннік на вежы паказвае час, калі ў Беларусі належыць спаць. Я зноў маю на ўвазе, вядома ж, санаторыі Беларусь. Так што зачыняю браму і рушу на гук музыкі да цэнтру мястэчка. На летняй эстрадзе заканчваецца рэпетыцыя, а кніжнікі і народныя майстры ўжо выставілі свае яткі. Размовы і гандаль ідуць поўным ходам. Сярод тых, хто сабраўся на пляцыку, і купка дзяцей з санаторыя «Беларусь». Адзін з хлапчыкоў прыбраўся ў чырвона-зялёную саколку з белым арнаментам на рамёнах.
Ну што расказваць, я такую майку ўзяў, я такую хачу.
Я не знаю. Мама купіла, да, конечно же.
Адкуль ты прыехаў сюды?
З Баранавіч.
З Баранавіч, а што ты з мною па-руску гаворыш? Я па-беларуску разумею.
А, так вы же беларуская.
А ты?
Беларускі.
Ну, дык чаму по-білоруську зі мною не говориш. От я і здивляюся.
Другий хлопчук, явно, каб догадзіць цюці з мікрафоном, спрабує адказваць па-білоруску.
Мене зовуть Ярослав.
Ярослав з Рицебску. А по дому не сумуєш?
Ні. Мама кожен день дзвоні на пост і не сумую.
І далей про тое, што пра друскінікі распавядзе мамі, вернувшыся да хаты.
Гэты горад той очень прекрасный. Он очень экологичный. Машин мало, движение необострённое. Мы бачили церковь, входили к великому памятнику первому царю Литвы Миндаугас. Ходили в костёл, посвящённый Курлёнису.
Кому?
Курлёнису. Великому литовскому композитору.
Шэрагі перад летняй эстрадаю паступова запаўняюцца вальяжнай курортнай публікай. Дамы спелага веку ў белых адкрытых сукнях, срэбравалосыя кавалеры з фота і відэакамерамі на грудзях. Бачу доктара Івана Івановича Лумца, свайго добрага і даўняга друскінецкага знаёмага.
Наколькі это важна, каб Беларусь тут была прадстаўлена?
Ну, хоць ведалі б, што такое Беларусь.
Ну, вы вельмі дзіўна такія рэчы чуць. Тут 8 кілометраў, кажуць, да мяжы. А за мяжою Беларусь, як пра яе можна не ведаць?
І не ведаюць.
Ой.
Не ведаюць. Так што не хочуць ведаць.
Чаму?
А на што яна патрэбна Беларусь? Каб это віз не было, тады спакойна б ездзілі людзі. А візы такія дарагія цяпер. Цяпер пакуль што в асноўным так называемы бензінавыя турысты. Там дешавее это ўсё.
Ні трохі не перабольшу, калі скажу, што для многіх жыхароў прымежных літоўскіх друскенікаў вобраз Беларусі звязваецца з асобай гэтага прыгожага чалавека. Іван Іванович Ломац, таленавіты доктар, ортапед. Многім бацькам ён вярнуў надзею на лепшае, у літаральным сэнсе паставіўшы на ногі дзетак хворых на ДЦП.
А вы ніколі не шкадавалі, што сталі лекарам? Усё ж такі гэта надзвычай цяжка, і чужы боль на сабе несці.
Я ніколі не хацеў быць ім. Я калі закончыў школу, я паступаў у Ленінградскі горны інстытут. Я хацелася быць геолагам, але я настолько быў наіўны чалавек у тыя часы. Заходняя Беларусі, хто быў пад акупацыяй, заходняй не бралі вузы Ленінграда, Москвы. Я гэтага не знаў.
У друскінікі Іван Іванович патрапіў па размеркаванні. Усё жыццё адпрацаваў на адным месцы, у санаторыі «Беларусь». Тут жа пры санаторыі 20 гадоў таму Іван Іванович разам з аднадумцамі стварыў таварыства беларускай культуры. З 2001 году доктар на пенсіі. Не толькі не столькі гады падышлі, колькі вымусілі хваробы.
Іван Іванович, а все хваробы ваша ад чаго?
А хто іх ведае? Смесь сердечна. Я лічу, што ўсё вайна. Это прайшло, што лічы дзячынства і юнацтва ў холадзе і страху. 43 годзе нас выгналі, спалілі. Ідзі куда хочаш, бацькі не было. Бацька быў заядлы камуніст. І що з польських часов по церквам бадзяўся, на от у Лукішках був.
А ви не були, не вступали ні в яку партію?
Я не вступив, скільки не вговаривали, ну і кар'єри не знали. Ну нічого, я не шкодую об этом. Я і тоді многом не згоден був то, що робилося. Я і тепер не згоден, що робиться і тепер.
Де?
Ну, в Білорусі я маю. А що я буду згажатися то, що відбувається? Не то, що треба.
А что треба, Иван Иванович?
Треба Беларусь белорусская, перш за ўсё. Все остальное приложится. А теперь Беларусь советская, российская, с некими там прикметами незалежности.
Что будет далее?
Ну что, ничего доброго не будет, Ильич.
Ой, Иван Иванович.
Я уже старый человек. Я пессимист в этом плане. Мне 72 года. Куда я? Я не доживу до Беларуси белорусской.
Жить
долго. Ну, так я долго не могу. Меж два инфаркта, инсульт и клиничная смерть. Я ж мертвый был. Я ж умер. А меня в Гродно в реанимации откачали. Я уже все был. На этом свете.
Что там на этом свете?
Не ведаю. То, что говорят, там какие-то туннели, ничего я не видел.
Іван Іванович, переконалися, що там нічого доброго нема, а то й нічого нема. Так що тут живіться.
Там ніхто не чекає з нас, ніхто не то все сказки, я лічу, що говорить. Там візлі, тунельні, починається концерт уже.
Вертялішки культурного центру дійну і шоків ансамблі «Ніва».
Выступае самадзейная капэля з прымежных беларускіх верцелішак. Публіцы падабаецца.
Labai gerai.
Labai gerai.
Ką?
Прысадзістыя мужычкі, па тварах якіх бачна, што сёння яны паправілі здароўе не толькі мінеральнай вадой, кажуць, што канцэрт добры, і што ўражанні пра беларусаў у іх добрыя, і што Лукашэнка хлопец добры, бо ў Клайпедзе, адкуль яны прыехалі, закупляе многа сірацоў, а гэта значыць, што яны маюць працу. Валя Івановская, на чые плечы лёг асноўны цяжар арганізацыі свята, нарэшце ўздыхае з палёгкай.
Вось сённяшняе свята нам дапамагае праводзіць цэнтр культуры горада Друскінінка, і як яны нам кажуць, хочацца памагаць тым, хто сам хоча нешта рабіць.
А чаму вы так хочаце гэта ўсё рабіць?
Ну бо хочацца, каб беларуская тут гучала, бо таму што самі беларусы. І за Беларусь неяк крышачку крыўдна. Каб не казалі, фу, як я ненавіжу этот беларускі язык. Гэта можна чуць і вельмі часта ад беларусаў, ад дзяцей беларускіх. Фу, як я ненавіжу этот беларускі